pred dobrimi 50 leti se je v cerkvi zgodil zelo pomemben dogodek, in sicer drugi vatikanski vesolni cerkveni zbor, ali kot rečemo drugi vatikanski koncil, ki je začrtal na novo pot cerkve za 20. stoletje, njegove pomembne odločitve, pa seveda tudi v 21. stoletju še vedno nas zaznamujejo. Eden izmed glavnih dokumentov tiste najvišje veljave je dogmatična konstitucija v cerkvi in v njej je zapisano tudi, da je Evharistija središče in začetek vsega krščanskega življenja. To je razvidno za nas tudi na način, kako se mi kristjani srečujemo med seboj, običajno, ko pridemo skupaj, obhajamo sveto mašo. Če bi pa želeli malo globlje razumeti, kaj je Evharistija in kako jo cerkev pojmuje, pa bi bil gotovo eden najboljših načinov, da bi si prebrali to, kar si prebiramo zadnje nedelje, to je 6. poglavje Janezovega evangelija, ki nam govori o kruhu. In sicer Jezus začne s preprostim navadnim kruhom, ki ga je pomnožil in ljudi nasitil, no, potem pa nas pa to tako počasi pripelje do tega, kar smo slišali danes, ko spregovori, da je on kruh življenja, da kdor živi, da kdor uživa njega, ta kruh, bo živel vekomaj in da je njegov kruh, njegovo meso za življenje sveta. Evangelist Janez je, za razliko od drugih evangelistov Mateja, Marka in Luka, edini, ki ne spregovori neposredno o ustanovitvi Evharistije, ko govori o zadnji večeri, ko je Jezus izkazal svojim učencem ljubezen do konca, ne govori tako, kot zapišejo to ostali evangelisti, da je Jezus vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil, dal svojim učencem in rekel in podobno z vinom, ampak na nek način razlagalci svetega pisma razlagajo to dejstvo, da je opustil poročilo o ustanovitvi Evharistije prav s tem 6. poglavjem, v katerem je zapisano o kruhu življenja. Lahko bi rekli, da na bolj neposreden način Jezus ne bi mogel spregovoriti, da je potrebno, da bi imeli večno življenje, uživati njega, ki je kruh življenja. To je prvo sporočilo, ki se ga lahko vzamemo mi za naše praktično krščansko življenje, kajti to, kar Jezus pravi, da kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj, ima seveda tudi drugo plat te medalje, da kdor ne uživa tega kruha, ne bo živel vekomaj. Sicer bi to, da je Jezus prišel kot kruh življenja, ne imelo nobene posebne vrednosti, ne bi naredilo nobene razlike. Tako pa prav po kruhu življenja, po Evharistiji, kateri smo zbrani tudi sedaj, prejemamo Jezusa, Božje življenje. Bodimo pozorni na to, da Jezus ne pravi, da bo prejel večno življenje, ampak pravi že, kdor veruje, ima večno življenje. Torej, ne gre za neko zavarovalno polico, ki bi jo lahko začeli koristiti šele v primeru kakšne nesreče, ali pa za pokojnino, ki jo bomo prejemali, ko bo konec naše delovne dobe, ampak nekaj, kar prejemamo že sedaj, to novo življenje v Bogu, ki je ne samo količinsko drugačno, da bo trajalo večno, ampak je kvalitativno drugačno, je povsem nekaj drugega, kot živi naravni človek iz svojih lastnih moči. To življenje bi lahko označili kot evharistično življenje. Kako konkretno to življenje zgleda, nam spregovori apostol Pavel v drugem pismu, oziroma v pismu Efežanom, kakor smo ga slišali, in pravi, da ker smo bili zaznamovani s pečatom odrešenja, ne izginejo izmed naših odnosov vsakršna ujedljivost, besnenje, jeza, rohnjenje, preklinjanje in kakršna koli hudobija. Ne torej iz svoje lastne moči, ampak iz moči Evharistije. In tako, kakor je angel rekel Eliju, kot smo slišali v prvem berilu, da ga je dvakrat zbudil in mu rekel, vstani, jej, sicer bo ta pot, ki je pred teboj zate, pretežka, lahko tudi danes mi prisluhnemo svetemu duhu, ki govori na naša srca, vzemite in jejte, to je moje telo, jej, če ne, bo to življenje zate pretežko. Pa ne zato, da ga ne bi mogli preživeti, ampak da bi ga preživeli na lep Božji način, ki bi bil zaznamovan s upanjem, z veseljem in s polnostjo življenja. Preživeti se da mrsikaj, ampak to ni tisto pravo življenje, za katerega je prišel Jezus, za katerega pravi svetopismo, da je prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju, da bi torej ne samo preživeli, ampak živeli v polnosti. Zato jejmo ta živi kruh, ki nam je podarjen, ki prihaja iz nebes. Še ena misel, ki nam jo posreduje Raniero Cantalamessa, ko spregovori o tem, kako živeti evharistično oziroma iz evharistije, pravi, vsakič, ko slišite duhovnika pri sveti maši spregovoriti besede, vzemite in jejte, to je moje telo, ali pa vzemite in pite, to je kelih moje krvi, recite tudi vi te iste besede nad svojim telesom. Duhovnik jih izgovarja in čez nekaj trenutkov bom tako storil nad kruhom in nad vinom, mi vsi pa lahko te besede izgovarjamo prav nad svojim konkretnim telesom, nad svojimi rokami, nogami, glavo in sprošnjo torej, da bi mi bili dar, ki bi bil podarjen drugim, da bi ga lahko uživali. Da torej jaz konkretno rečem svojim bližnjim, vzemite, glejte, to so moje roke, to so moje noge, to je moja glava, to je moje srce, tu sem jaz, tu je moj čas, ki se daje za vas. Vemo, da v življenju smo v različnih situacijah, ko lahko rečemo, da nas kdo tudi nažira ali pa z drugimi besedami nam pije kri, ampak s pomočjo Evharistije je v njej skrita moč, da to življenjsko dejstvo za nas postaja nekaj, kar lahko delamo z ljubeznjo, postane podaritev, ne da nam nekdo na silo to dela in jemlje s tem življenje, ampak da na evharističen način sam sebe, svoje telo in svojo kri podarjam, kakor je to storil Jezus. Amen.